Ekitiibwa Charles Peter Mayiga atandise okulambula emirimu egy'enjawulo egikolebwa abantu ba Kabaka wali mu ssaza ly'e Buvuma. Omanyi olunaku olwaleero akedde n'abiteekamu engatto asoose okulambula bavubi ku mwalo gw'e Kasaaliba. Bano bamulaze engeri gye bavubamu ebyennyanja ebinene ate n'emukene. Kati omwalo guno gusangibwa mu ggombolola ya Ssaabagabo Nairambi, era omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza ly'e Buvuma, Mbuubi Michael Mbowa, aloopedde Kamalabyonna okusoomoozebwa abantu b'omu bizinga kubayitamu okufuna empeereza naddala ku nsonga z'obulwadde obw'akawuka akaleeta mukenenya. Amalwaliro gali wala ddala, kibakaluubirira okutuukayo kati ate bangi batya okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi buno.
Yadde amalwaliro gaffe teganabuna wonna nga teganatuuka wonna, tulemereddwa okwekebeza. Niweweerawo omukisa ogw'okwekebeza, tetuukiriza ow'ekitiibwa kwekebeza, kubanga abalala kutya nti bwe banansanga nga ndi mulwadde n'alowooza ntya, awo bwe bakantyemulira nti nno oli HIV positive, awo omuntu alowoozaawo nnyo, ekyo oba oliawo ekitiisa abantu okugenda okwekebeza. Ate n'amalwaliro gaffe abantu oba oliawo baali badde baagala okugenda okwekebeza gali wala nnyo, kubanga ebizinga bino byesudde.
Z'ensonga ezo eza akawuka akaleeta mukenenya, abantu batya okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi ate oba oliawo n'olumu amalwaliro okuba nga gali wala gabalwisa gabagayaza okugendayo. Naye bano Katikkiro abalabudde ku nsonga y'enneeyisa yaabwe bwe kituuka ku nsonga z'ebyobulamu. N'abasaba bannange temukulembeza bya masanyu, wabula mufeeyo nnyo ku mbeera ey'okubeera abalamu obulungi.
Abavubi bakwatibwa nnyo mukenenya oba abavuba beekulisa nnyanja. Nagenda eyo effese ne bangamba nti abavubi bwe bava mu nnyanja ne bamala okutunda ebyennyanja ne batandika okunywa omwenge essaawa zino nga batamidde, abawala beeyita banneeko oba eno beeyita baani, bamalaaya babeerawo nga bayinaayina. Eyo gye nagenda essese, malaaya bw'ogenda ekyere mutwalo ogu, ekyere mutwalo gumu, bw'oyambala life jacket 15,000, bye mbabuulira nabiragira ddala ne mbuulira n'amaaso gange. Ekkubo siriimu mwayita mwenna mulimanyi, tewali n'omu atalimanyi. Omusujja bwe gukukwata ogw'ensiri, ensiri ekuluma weebase, naye siriimu akukwata okanudde eriiso liringa lya mpuuta. Waliwo abeera mu tulo nga afuruta, eno siriimu bwamukwata. Oyagala kuba mu buyabuya ngange ge egenda mu katimba n'etamanya nti kagenda kugibaka.
Engege egenda mu katimba temanya nti egenda kugibaka.
Egenda emanya egenda kuvaayo
ekagibaka
olutuuka nga tekyakyuka. Kaakati era wano wasinzidde n'abakubiriza obutatya kwekebeza kawuka kaleeta mukenenya, era bwe basangibwa nako batandike eddagala kisobole okubayamba okuwangaala.
Mugende mwekebeze temutya, kambanyumize nange bwe baasooka okunkebeza nange nnatya. Ndaba myaka jadda nagenda ne bankuzyako omusaayi saawa zaalinga nnya, ne bangamba nkomewo ku mukaaga, bambuulire ebivudde mu kukebera omusaayi bwe zaawera ettaano, ne ngamba naye eno ddala nzireyo, ne mbeera nga mbuyaana naye ne ngamba ngenda kufuuka mmaaya. Mwabavuma temumanyi mmaaya kinyonyi kinene bwekiti, bwe kitya nga kikwata omutwe nga kiguteeka mu musenyu, omubiri guno gwonna nga gusigala ebweru kirowooza kyekwense. Maaya bw'ekola era empologoma ezo engo zirya maaya, bwe nalowooza ku mugwagwa bwa maaya ne ngaaka ngende babimpe oba kibakibe. Mugende babawe babakebere, bw'obeera omulwadde dokita wuno musajja muvumu myaka 72 waali dokita mulamba yasoma, bw'otaakole nga bano ng'olina siriimu myaka 2-3 fuba fuba eggulu y'empera.